Καλησπέρα. Βεβαίως την εστερνίζομαι. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, όσο άρουν τα μέτρα, είμαστε ευχαριστημένοι, να το πούμε. Δηλαδή, εξ αρχής, όσο σιγά σιγά άρουν τα μέτρα και ερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα, αυτό μας ευχαριστεί όλους και γενικά αυτό ζητούσαμε και από την αρχή. Αν και νομίζουμε ότι λίγο η κυβέρνηση καθυστέρησε και για λόγους, θα το πω και αθέμητου ανταγωνισμού, δηλαδή, αν πάρουμε τώρα ένα κλειστό χώρο Αμυγή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είχε κλείσει γάμους Ιούνιο μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι γάμοι ακυρωθήκανε και είτε πήγανε πήγαν σε κάποιο ανοιχτό χώρο και κάνανε κάτι το γάμο τους, είτε ακυρωθήκανε για πιο παραπίσω. Αλλά αυτοί που αλλάξανε, ξέρω εγώ, κατάστημα, δημιουργείται ένας αφέμητος ανταγωνισμός που δεν ήταν πολύ καλό για την συνέχιση της οικονομίας ενός καταστήματος. Από εκεί και ύστερα, τα μέτρα, είπαμε ότι μέτρα είναι καλοδεχούμενα. Τώρα, στους αμυγείς φόρους, για αυτό που λέμε στο θέμα του ελέγχου του πιστοποιητικού, εκεί λίγο μπαίνουμε και σε ένα ηθικό θέμα, να το πω έτσι, με προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κάθε καταστηματάρχης αυτή τη στιγμή, ναι, μεν θα υπάρχει κάποια εφαρμογή κτλ., να ζητάει από τον κάθε καταναλωτή που μπαίνει μέσα αν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή όχι. Και νομίζω ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε προσωπικά δεδομένα του καθενός και, όπως το είπατε και εσείς πριν πάρα πολύ σωστά, φεύγει ο ρόλος μας από τον καταστηματάρχη και πάει στο ρόλο ενός αστυνομικού ή ενός οργάνου ελέγχου. Μάλιστα. Το οποίο εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε αυτό, είναι ότι καθυστερούμε το κατάστημά μας, είναι οτιδήποτε. Η ένσταση μεγάλη για εμάς είναι ότι αν κάποιος, έρθει κάποιος έλεγχος και ελέγξει κάποιον ο οποίος εμάς μας έχει δώσει πλαστό πιστοποιητικό, γιατί θα υπάρχουν QR code, υπάρχει, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος το πιστοποιητικό ενός άλλου, να περάσει το QR code κανονικά και τα λοιπά. Δεν ζητάμε ταυτότητες για να ταυτοποιήσουμε, γι' αυτό δηλαδή δεν είμαστε τέτοια όργανα εμείς, και έρθει κάποιος έλεγχος και πραγματικά μπορεί να του κάνει αυτόν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων με ταυτότητες και δει ότι δεν είναι ο αντίστοιχος με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμβολιασμού, από εκεί και ύστερα τουλάχιστον να μην υπάρχει πρόστιμο στο κατάστημα, να υπάρχει πρόστιμο στον πελάτη το οποίο έκανε αυτή την ενέργεια.
Τώρα, στην ουσία του εγχειρήματος, δηλαδή στον διαχωρισμό των καταστημάτων, τον αδέχοντας, ας πούμε, τους εμβολιασμένους και ένα μεικτό πελατολόγιο, πώς τον αντιμετωπίζετε?
Το αντιμετωπίζουμε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα, το πώς θέλει να βαφτίσει ο καθένας το κατάστημά του είναι καθαρά το θέμα επαγγελματία. Δεν είναι πάλι δεν είναι σωστό, γιατί από τη μια, όταν ταυτίζει, όταν βαφτίζει το μαγαζί ένα από τα δύο, ταυτόχρονα διώχνεις τους άλλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό και σαν εικόνα καταστήματος, γιατί κάποιος πελάτης ο οποίος ερχόταν στο κατάστημα και ήταν ανεμβολίας και ήταν τακτικός πελάτης, αν επιλέξει ο καταστηματάρχης να είναι για εμβολιασμένους, θα πρέπει αυτός να αλλάξει στέκη, να το πω έτσι. Στην ουσία νιώθει ότι τον διώχνουμε. Ενώ δεν είναι έτσι.
Θέλω να πω ότι αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή των αμυγών χώρων και των μεικτών χώρων, έχει να κάνει και με την χωρητικότητα των καταστημάτων, γιατί, ας πούμε, στους μεικτούς χώρους μειώνεται πολύ σημαντικά σε σχέση με τους αμυγείς χώρους. Αυτό θεωρείτε ότι πιθανά θα επηρεάσει και τα καταστήματα, τα οποία βέβαια έρχονται μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης? Θα το αντέξουν αυτό να μειωθούν, ας πούμε, αν κάποιος συναδελφός σας επιλέξει να λειτουργήσει μεικτό χώρο? Δεν θα έχει αντίστοιχα και...
Ναι, από ό,τι έχω μιλήσει τώρα και λίγο όλη την κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πιο πολλοί που θα επιλέξουν είναι για τον αμυγή χώρο, τον εσωτερικό, σαν πρόσθετο στον εξωτερικό χώρο που έχουν, και δεν θα τον βαφτίσουν μεικτό χώρο. Έχουμε τους καθήμενους, έχουμε τον εξωτερικό χώρο και ανοίγουμε και τον εσωτερικό μετά τις 15 Εβδόμου. Ίσως αυτό το μέτρο θα έπρεπε να το προσέξουν περισσότερο, γιατί πραγματικά, ακριβώς όπως το είπατε, υπάρχουν καταστήματα αυτή τη στιγμή που είναι ανοιχτά και δεν έχουν αντέξει οικονομικά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, αλλά και τώρα που είναι ανοιχτά. Καταλαβαίνουμε ότι ξένο χρήμα δεν έχει έρθει στο νησί, δεν έχουν έρθει άνθρωποι, επισκέπτες κτλ. Για να κυκλώσει το χρήμα, και από τους ντόπιους η πίτα είναι συγκεκριμένη και μοιράζεται σε όλο το τυχείο, και κάθε λίγο και λιγάκι ο καθένας, καταλαβαίνετε, όσο ήταν κλειστός, θέλει να ανοίξει το κατάστημά του, είτε καλοκαιρινό ήταν αυτό, είτε 12 μήνες λειτουργίας. Και καταλαβαίνετε ότι ο καθένας θέλει να εισπράξει μέσα από το κατάστημα. Οπότε απλά μοιράζουμε και συνέχεια ανοίγει η πίτα του χιώτικου λαού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη σταθερότητα στην οικονομία του κάθε καταστήματος. Οπότε και αυτό το μέτρο σίγουρα θα επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά οικονομικά. Εάν το επαναλαμβάνω, δεν έρθει ξένο χρήμα στο νησί και εννοώ επισκέπτες να φέρουν οπουδήποτε πάνε. Έτσι, δηλαδή, να ξέρουμε και το λέμε πάντα ότι είναι αλυσίδα. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα να έρθει να πιει ένα καφέ σε ένα κατάστημα εστίασης. Ας έρθει και ας πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και αυτός ο καταστηματάρχης σίγουρα αντί μία φορά την εβδομάδα θα βγει δύο φορές την εβδομάδα που θα πάρει, ξέρω εγώ, τα χρήματα.
Τώρα, επειδή σε έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, μία αποτίμηση έτσι της πρώτης περίοδου λειτουργίας των καταστημάτων, αν θεωρείτε ότι μπορεί να ανακάμψουν εύκολα και να διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας, να αποκατασταθούν μάλλον και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν σε τοπικό επίπεδο.
Θα ανακάμψει δύσκολα. Και μπορώ να πω πολύ δύσκολα, και αυτό και κάτω από συζητήσεις με καταστηματάρχες αυτή το δίμηνο που είμαστε ανοιχτοί, για το πώς λειτουργεί το κάθε κατάστημά τους, πώς βλέπουν τον τζίρο τους, τι υπαλλήλους έχουν κρατήσει κτλ. Φανταστείτε τώρα ότι σιγά σιγά θα κοπούν όλες οι αναστολές. Mm-hmm. Από τον Οκτώβρη και μετά η μεγάλη ζημιά, εγώ πιστεύω ότι εκεί θα γίνει και είναι δικιά μου εικασία αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι και αρκετών, ότι μετά τον Οκτώβρη, όταν αρχίζει και χειμωνιάζει γενικά και δεν θα υπάρχει κόσμος να υποστηρίξει καταστήματα κτλ. Εκεί θα υπάρχει μεγάλη ζημιά, γιατί θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε τα λεφτά τους. Και τα λέω όλοι και το ίδιο το κράτος. Ναι. Θα ζητάει τις επιστρεπτές, δεν θα δώσει άλλη ενίσχυση, γιατί το 70% της Ελλάδας θα έχει εμβολιαστεί. Άρα θα σου λέει ότι αφού κυκλοφοράς χωρίς μάσκα, κυκλοφοράνε όλοι μπορεί. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι δεν θα έχουν χρήματα εκείνο τον καιρό για να κυκλοθούν μέσα από τα καταστήματα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και όσες επιχειρήσεις συνδέονται, όπως είναι προμηθευτές κτλ. Αυτές θα κυκλοφορήσει χρήμα και έτσι θα ανακάμψουν. Οπότε εκεί θα υπάρχει μια ευθεία γραμμή, την οποία πιστεύω οι καταστηματάρχες θα πούνε: το θέλω το κατάστημά μου, δεν το θέλω. Δηλαδή σε μια τέτοια λογική, και μιλάμε ότι αγγίζει το 50% χωρίς να θέλω να φοβήσω κάτι, καθαρά από συζητήσεις που κάνουμε καταστηματάρχες.
Μάλιστα. Άρα λέμε ότι ο μεγάλος φόβος και το μεγάλο φορτίο πάει από το τέλος της σεζόν προς την χειμερινή περίοδο. Τώρα να ρωτήσω κάτι, έχει ξεκινήσει, έχετε θίξει καθόλου την συζήτηση αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής, προκειμένου με τα καταστήματα, εντάξει, καλώς ή κακώς, είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις που σήκωσαν τόσο πολύ μεγάλο βάρος σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Έχει υπάρχει κάποια συζήτηση να μην επιστρέψετε τελικά τα χρήματα?
Υπάρχουν συζητήσεις και συνέχεια μπορώ να πω ότι υπάρχουν και πιέσεις εμείς και μέσω του εστίαση κρίσης που έχουμε φτιάξει 50 συλλόγοι σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας φορέας που θα τον δείτε στο μέλλον σιγά σιγά, φορέα τον ονομάζω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή ανεπίσημα. Αλλά σιγά σιγά θα τον δείτε και είναι πάρα πολύ ωραία οργανωμένος, γιατί πλέον αρχίζει η εστίαση να αποκτάει φωνή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο δεύτερος κλάδος μετά το δημόσιο σε απασχόληση προσωπικού και σε τζίρο και σε τζίρο. Οπότε βάσει αυτού, μέσα από εκεί έχουμε πιέσει σε όλα τα υπουργεία που είναι αρμόδια και για τις επιστρεπτές, αλλά και γενικά για έξτρα επιχορηγήσεις στα καταστήματα αυτά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μην υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ενίσχυση που λέει με το 7% του τζίρου του 19, εάν έχει 30% πτώση από το 19 στο 20. Και εμείς ρωτάμε και λέμε, αν έχει κάποιος 29%, τι θα μείνει απ' έξω? Δηλαδή αυτός ήταν κερδισμένος.
Είναι το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με όλες τα θέματα των επιχορηγήσεων. Δηλαδή ότι αν κάποιος έχει μια πάρα πολύ μικρή απόκληση από τον μέσο όρο ή από την βάση της επιχορηγήσης, ότι είναι πολύ μεγάλη.
Ή κάποιος που έχει 20 υπαλλήλους, ξέρω εγώ, περνάει. Κάποιος που έχει 20 υπαλλήλους, περνάει. Κάποιος που έχει 19, δηλαδή αυτός είναι κερδισμένος. Πρέπει λίγο αυτό να το δούνε, και αυτό που ζητάμε εμείς είναι βάσει τετραγωνικών, βάσει τζίρων τριετίας, να επιχορηγηθεί το κάθε κατάστημα εστίασης. Mm-hmm. Από ένα μικρό σουβλατζίδικο, snack bar, οτιδήποτε, μια μεγάλη καφετέρια με ένα μεγάλο κέντρο διασκέδασης ή αίθουσα εκδηλώσεων. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί κάπου τα έξοδα, να σταθεροποιηθούν κάπου και το χρέος. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα να κάνει το πρόγραμμά του κάθε καταστηματάρχης, για να μπορεί σιγά 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 να ανακάμψει και να μπορεί να καλύψει αυτό το χρέος που δημιουργήθηκε. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, εμείς θέλουμε κράτος και επιχειρήσεων. Δεν θέλουμε ούτε μόνοι μας να μείνουμε ούτε μόνοι τους εκείνοι, γιατί δεν συμφέρει κανέναν.
Σωστό.
Οπότε προσπαθούμε αυτό να κάνουμε.
Μάλιστα. Κώστα, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο αμέσως επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε και να συζητήσουμε για την πορεία των συγκεκριμένων μέτρων και βέβαια στο στάδιο της εφαρμογής και σε τοπικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.